хвалях Радо Свабода у Менску 18 гадзінаў 30 хвілін у праскай студыі навіну Сергій Навумчык на пачатку асноўныя беларускія падзеі. У Драгічынскім раёне скарацечна памерла настаўніца, якая наведавала Украіну. Папярэднія лекары паставілі дыягназ пнеўманія. Жанчыне было 37 гадоў. Паводле афіцыйнай інфармацыі Міністэрства аховы здароўя на 1 лістапада зафіксавана 59 выпадкаў захворвання на свінны грып у Беларусі. Вакцынацыя супраць сезоннага грыпу пачалася і ў беларускім войску. Прышчэпкі зробяць усім салдатам. У шмат такіх населеных пунктах у сувязі з грыпам падоўжылі на тыдзень школьныя канікулы. Александр Лукашенко заявіў, што беларусы сталі паўнавартаснымі ўдзельнікамі праграмы ўсходняга партнерства, але ён падкрэсліў, што Беларусь не збіраецца сябраваць з еўразвязам на урон інтарэсам іншых дзяржаў. Беларуская транспартная пракуратура расследуе прычыны аварыі польскага верталёта, які разбіўся непадалёку ад мястэчка Высокае. Месца катастрофы наведалі прадстаўнікі Польшчы. Прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці Беларусі ўзгадняюць сваю пазіцыю перад удзелам у брусельскім форуме Еўрапейскага звязу. У Івацевічах на дзяды ў грэка-каталіцкай парафіі іконы Маці Боскай Жыровіцкай усталявалі мемарыяльную шыльду ў гонар беларускага грамадскага дзеяча і палітыка Рамана Скірмунта. Ён у свой час быў кіраўніком ураду БНР, яго застрэлілі 70 гадоў таму ў вёсцы Парэчы на Пінчыне на загад савецкага камісара. Вы на хвалях свабоды цяпер да міжнародных навінаў. Дзеючы прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння абвешчаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў пасля таго, як незалежная выбарчая камісія вырашыла скасаваць другі тур галасавання. Доктар Абдуло зняў сваю кандыдатуру, заявіўшы пра парушэнне падчас галасавання. Сёння ў Пакістане ў выніку двух тэрарыстычных актаў загінулі паводле паліцыі не менш як 35 чалавек. Тым часам пакістанскія ўлады працягваюць буйную вайсковую аперацыю супраць талібаў у раёне паўднёвы Вазірстан. Паведамляецца, што цалкам узяты пад кантроль горад Кінігурам, дзе раней канцэнтраваліся баевікі Талібану. Радаван Караджач у аўторак упершыню прыме ўдзел у слуханнях на працэсе, які ідзе ў міжнародным трыбунале ў Гаазе. Пра гэта паведамілі ягоныя адвакаты. Паводле заявы прокурора на пасяджэнні трыбунала, Караджач лічыць сярод іншага адказным за забойства больш як 7 тысяч мусульманаў у Срэбраніцы. Ён адрынае абвінавачэнні. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка запатрабаваў ад ураду ўнесці змены ў газавыя кантракты з Расіяй, якія былі падпісаныя на пачатку гэтага году. Ён сказаў, што неабходна вызначыць аптымальны аб'ём закупу расійскага газу з улікам стану украінскай эканомікі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.